Salam, hörmətli dinləyicilər, Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Emir Quliyevəm. Mənim müsahibim isə keçmiş millət vəkili, Ziyalılar Forumunun Koordinasiya Şurasının üzvü və bu yaxınlarda Milli Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri seçilmiş Gültəkin Hacıbəylidir. Bugün məhkəmə Gültəkin xanımın 9 yaşlı oğlu Toğrulu anasından alınaraq atası Mahmud Mehdiyevə verilməsi barədə qərar çıxarıb. Gültəkin xanım, xahiş edərdik, bu barədə biraz ətraflı məlumat verəsiniz.
Azərbaycan məhkəmə praktikasında analoq olmayan bir qərardır. Bu qərarlar yalnız qadının analıq hüququndan məhrum edildiyi bir halda verilə bilər. Yəni, ana narkoman olduqda, xroniki alkoqolizmə düçar olmuş qadın olduqda belə qərarlar verilər. Azərbaycan praktikasında övladın 6 gün ataya verilməsi ənənəsi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Etibar Hümbətovun simasında bu analoqu olmayan rüsvayçı qərarı ilk dəfə mənim oğlumla bağlı, yəni mənə qarşı çıxartdı. Təbii ki, bu hüquq adına bir yavrçılıqdır və bu artıq hüquqsuzluq, ədalətsizlikdən o tərəfə Allahsız bir qərardır. Nəyə görə? Təsəvvür edin, məhkəmə qətnaməsi var, 2006-cı il may ayında qəbul edilib. Həmin qətnaməyə görə ataya həftədə bir dəfə görüş hüququ verilir. Ata 2006-cı ilin may ayından bəri 2013-cü ilin mayına dək bir dəfə də olsun görüşlə bağlı müraciət etmir. Nə mənə, nə yaxınlarıma, nə Səbail rayon icra şöbəsinə. Bu müddət ərzində təbii ki, ata övladına maraqlanmır, onun maddi təminatına maraqlanmır. Övladına bugünə qədər deyək ki, 9 yaşlı uşağa 1 manat belə vəsait xərcləməyib. Biz Toğrulla, yəni ayrılanda Toğrulun 2 ayı belə yox idi. Yəni körpə uşaq, yəni çox körpə bir yaşları idi Toğrul. Mən 2007-ci ildən ailəliyəm. Toğrul mənim həyat yoldaşımı atası olaraq bilirdi. Bu hadisəyə qədər, may ayına qədər o mənim həyat yoldaşımı ata olaraq qəbul eləyir və sevir. Və bu hadisə olanda uşaq təbii ki, böyük bir şok yaşadı. O, ata kimi sevdiyi insanın əslində ata olmadığını bilmək onun üçün çox ağır idi. Amma Toğrul sona qədər bildirdi ki, mənim atam, yəni mənim həyat yoldaşımdır. O birisi şəxsi isə qəti surətdə qəbul etmədiyini bildirdi. Buna baxmayaraq, madam ki, məhkəmə qətnaməsi var idi, mən ona görə də qətnamənin təbii ki, icrasına etiraz etmədim. Əslində, heç buna əvvəlcədən də etiraz etməmişəm heç vaxt. Sadəcə olaraq müraciət olmayıb. 4 belə görüş olub, 4 görüşün hamısında uşaq qəti surətdə görüşdən imtina edib, uşağın yəni çox ağır depressiya düşüb, stres yaşayıb. Birinci görüşdən sonra təcili tibbi yardıma müraciət etməli olduq. Yalnız uşağa sakitləşdirici iynə vurduqdan sonra uşaq özünə gəldi. Görüşlərdən sonra uşaq gecələr sayıqlayır. Hər üçüncü günü görüş olan günü böyük bir həyəcanla gözləyir. Yəni uşaq üçün böyük zərbədir. Uşaq aqressivləşib, çox yüksək səslə tonla danışmağa başlayır. Və görüşlərdə ata, belə dırnaq arası ata, övladıma qarşı nəvaziş nümayət etmək əvəzinə onu təhqir edir. Təsəvvür edin, adam mətbuat konfransı keçirir, deyir, uşağımı mənə vermirlər. Halbuki uşaqla bağlı müraciət etməyib. Görüşə gəlir və görüşdə oğluna cəhənnəm ol, rədd ol, sən mənə çox da lazımsan, heç ölmürəm səndən ötəri, bu kimi ifadələrlə müraciət edir. Uşağı təhqir edir, məni təhqir edir, yoldaşımı, anamı və s. təhqir edir, təhdid edir. Uşaq görüşlərdən qətiyyətlə imtina edir. Həmin görüşlərdə vəkilim də iştirak edib, başqa nümayəndələr də iştirak ediblər. Görüşlər rəsmi qaydada aktlaşdırılıb uşağın imtinası. Psixoloqun rəyi var, psixoloq uşağın görüşlərin qəti surətdə davam etməsinə əleyhinədir, görüşlərin dərhal dəyəndirilməsini tələb edir. Görkəmli psixoloqlarına bir Azad İsazadənin rəyi var bu barədə. Və belə olan halda biz təbii ki, müraciət etmişik Səbayəl rayon icra şöbəsinə bu görüşlərin dayandırılmasından bağlı, deməli və məhkəmə qarşısında iddia qaldırmasından bağlı müraciət etmişik. Çünki artıq hər görüş oğlum üçün işgəncəyə çevrilib. Belə olan vaxtda Nəsimi rayon məhkəməsi həmin Mehdiyev Mahmudun iddiası əsasında tələm tələsik məhkəmə baxışı keçirir. 2 iyul, 3 iyul və 4 iyul tarixdə ard-ardına bir nəfəsə fasilə vermədən dırnaq arası məhkəmə baxışı keçirilir. Yəni bu məhkəmələrdə hər iclas təxminən 15-20 dəqiqədən artıq çəkmir. Bugünkü iclas isə ondan da az çəkib. Mənim vəkilimin təqdim etdiyi vəsadətlərin heç biri dəyərləndirilmir. Yəni o vəsadətlər, vəkilin qaldırdığı vəsadətlər deməli təmin edilməli və ya rədd edilməlidir məhkəmə praktikasına görə, qanunvericiliyə görə. Vəsadətlərin təmin edilməsi və rədd edilməsi müəyyən zaman tələb edir, amma görünür sifariş çox bir mənalı olub, qəti olub və qərar mümkün qədər tez qəbul edilməli idi. Ona görə vəsadətlər məhkəmə praktikasında analoq olmayan bir belə deyək də davranışla baxılmamış saxlanılıb. Təsəvvür edin ki, qanunvericiliyə görə uşaqla bağlı məsələlər həll olanda müvafiq icra hakimiyyətlərinin himayəçilik və qəyyumluq komissiyalarının rəyi nəzərə alınır. alınmalıdır. Bu komissiyaya rəy üçün müraciət edilməyib. Mənzil şəraiti, deməli, imkanları araşdırılmalıdır. Bu araşdırılmayıb, halbuki qarşı tərəfin ümumiyyətlə mənzili yoxdur və təsəvvür edin ki, mən bildiyim məlumata görə 5-6 nəfər, bəlkə də daha çox ailə üzvü bir mənzildə yaşayır. Yəni uşağın faktiki olaraq orada normal mövcud olması üçün, normal yaşayışı üçün də imkan yoxdur. Həmin adamın 9 il ərzində uşağa 1 manat vəsait aliment xərcləməməsi nəzərə alınmayıb. Halbuki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, ümumiyyətlə dünya praktikasına görə alimentin ödənməməsi atalıqdan məhrum etmək üçün ən ciddi əsaslardan biridir. Azərbaycan Ailə və Nikah Məcəlləsinə görə. Ancaq bu halda isə mənim nümunəmdə və oğlumun nümunəsində isə 9 ildə 1 manat vəsaiti alimenti ödəməyən tərəfi atalıq hüququndan məhrum etmək əvəzinə mənim 9 il övladına baxan ananın əlindən övladı alırlar və uşağın tanımadığı, belə deyək də, dırnaq arasısı atasına verirlər. Qərəzli olması, sifarişli olması, vicdansız olması, qəbul edən qərarın nəinki qanunvericilik adına, ümumiyyətlə sağlam məntiq adına bir utanc verici bir qərar olması, bir rəzalət olması heç kimdə şübhə doğurmur.
Siz söylədiyiniz bu faktlar ən azından bu vəsatətlərin araşdırması zərurəti yaradır. Amma siz söylədiyiniz kimi heç bir bunlar nəzərdən keçirməyib.
Qəti surətdə bu faktlar məhkəmədə araşdırılmayıb. Qəti surətdə qətnaməsi bir hakim bir cümlədən ibarət edib ki, iddianı təmin edirəm. Bəli. Bugün məhkəmə yalnız hakimin bu cümləsi ilə başlayıb və bu cümləsi ilə bitib.
Bəs bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni buna sizin hər hansı siyasi fəaliyyətiniz və yaxud da ki, ictimai fəallığınız.
Azərbaycanda bugünə qədər yəni çox belə nümunələr olub. Ancaq uşaq məsələsində həmişə bir həssaslıq olub. Hətta güclü ata uşaqla bağlı 2 gündən artıq, yəni övladı vermiblər. Yəni mən nə mənada deyirəm, maddi cəhətdən güclü, məhkəməyə hansısa bir formada təzyiq imkanı ola bilən atalara belə 2 gündən artıq uşaqla görüşmək hüququ tanınmayıb. Ancaq mənim nümunəm Azərbaycanda analoq olmayan bir nümunədir. Və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, qarşı tərəf ümumiyyətlə 9 il ərzində uşaqla maraqlanmayıb, 1 manat uşağa vəsait xərcləməyib. Təsəvvür eləyin, uşaq 4-də dərsini bitirir. Saat 4-də uşaq ata ilə görüşə getməlidir. 9-da, 10-da gecə yatan vaxtı evə qayıtmalıdır və bu uşaq təxminən nə vaxt dərslərini oxuyacaq, nə vaxt hazırlaşacaq və faktiki olaraq, yəni uşağın faciəsidir bu. Bu bir körpə uşağın, 9 yaşlı uşağın həm psixikasının pozulması, həm bir faciəsidir və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti 9 yaşlı uşağın həyatının faciəsi üzərində öz siyasi ambisiyalarını gerçəkləşdirmək istəyir. Ola bilsin ki, bu qərarı qəbul edən insanların qolu zorludur, bugün məhkəmələrə təzyiq eləmək hüquq imkanları var, məhkəmələrə sındırmaq imkanları var, pulları da çoxdur, imkanları da çoxdur. Amma bilirsiniz, yəni nə qədər imkanlar çox olsa da Allahın imkanlarının qarşısında çox acizdirlər və çox cılızdırlar. Və mən düşünürəm ki, o insanlar, düzdür, əminəm ki, ən yaxın zamanda qanun qarşısında cəza verəcəklər. İlk növbədə qətnaməni qəbul etmiş hakim, deməli, Etibar Hümbətovla bağlı bunu demək istəyirəm. Amma eyni zamanda mən o insanları ilk növbədə Allahın mühakiməsinə buraxıram və düşünürəm ki, həmin insanların da övladları var və mən istəməzdim ki, hansısa bir insan öz övladı ilə sınağa çəkilsin, amma həyat bunu göstərir, həyat bunu sübut edir ki, insan bütün əməllərinin gecikdirici cavabını verməli olur.
Gültəkin xanım, bəs bu qərarın icrası nə zamana nəzərdə tutulur?
Ümumiyyətlə, praktik baxımdan bu qərarın icrası mümkün deyil. Uşağın 9 yaşı var, 10 yaşından artıq məhkəmə uşağın fikrini nəzərə almalıdır və uşağı məcburən zorla aparmaq, yəni heç bir halda mümkün deyil. Biz də təbii ki, şikayət edəcəyik, apellyasiya məhkəməsinə, kassasiya məhkəməsinə şikayət edəcəyik. Hər şey bir yana, yəni uşaq imtina edir görüşlərdən, uşağı necə aparmaq olar, yəni siz bunu necə təsəvvür edirsiniz? Məhkəmə icraçıları qanunları ayaq altına alaraq, Azərbaycan qanunvericiliyinin uşaq hüquqları haqqında, demə, Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında qanun 5-ci maddəsinə görə uşağın mənafələri hər şeydən üstün tutulmalıdır və praktik baxımdan valla mən bugünə qədər belə bir şey olmayıb Azərbaycan praktikasında. Yəqin ki, mənim nümunəm üçün, yəqin Azərbaycanda məhkəmə icraçıları institutunun nəzdində yəqin ki, bir qolu zorbalılar, demə, dəstəsi yaradarlar və bura idmançıları cəlb edərlər və görüşdən imtina edən uşaqları yəqin ki, bundan sonra döyə-döyə, sürüyə-sürüyə o görüşdə apararlar. Yəni, mən bunun başqa yolunu görmürəm. Düzdür, bu qanuna zidd bir addım olardı. Ancaq mən özümə münasibətdə bunu da gözləyirəm.
Bu yaxınlarda, daha doğrusu mən bildiyim qədər bu günlərdə siz beynəlxalq aləmdə anaların diktaturaya qarşı bir...
Bu hələ ki bir fikirdir, amma sözsüz ki mən bu haqsızlığı belə deyək də yerdə qoymaq fikrində deyiləm və bu qərarı qəbul etmiş hakim, o hakimə arxasında olan, ona siyasi sifariş verən, diktə edən insanlar cəzalandırmayana qədər öz mövqeyimdən çəkiləsi deyiləm. Lazım gələrsə və belə görürəm ki, buna bizə zərurət yaranacaq. Bununla bağlı, yəni təbii ki, beynəlxalq təşkilatlara da müraciət etmək və beynəlxalq kampaniya aparmağa da hazıram. Söhbət təkcə mənim övladımdan getmir. Mən bugün çox gözəl anlayıram ki, bugün mənim övladım mənim siyasi fəaliyyətimə görə cəzalandırılır. Ancaq siyasi fəaliyyətinə görə övladı cəzalandırılan valideyn tək mən deyiləm. Sadəcə mənim övladımın yaşı az olduğu üçün görünür onun cibinə narkotik qoymaq mümkün olmayıb və ya maşınından silah çıxarmaq, tapmaq mümkün olmayıb. Ona görə məni bu formada cəzalandırmaq qərarına gəliblər. Ancaq bir məna olaraq deyirəm ki, o insanlara yazığım gəlir. O qərarları qəbul etmiş insanlara yazığım gəlir. Yəqin ki, onlar məni tanımırlar. Mənim yəni iradəmə, gücümə bələd deyillər. Mən hansısa bir yola çıxmışamsa, ədalət uğrunda, azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxmışamsa, mən öncədən qarşıma hansı məhrumiyyətlərin çıxa biləcəyindən xəbərdaram və hər şeyə də hazıram. Və məni bu yoldan nə övladımın əlimdən almasından bağlı təhdidlər, hətta övladım əlimdən alınacağı təqdirdə belə mən bu yoldan çəkinmək düşüncəsində deyiləm. Faktiki olaraq bu mənim övladımın həbsi olardı, yəni övladımın mənim əlimdən alınması. Çünki qəbul etmədiyi, tanımadığı bir adama verilməsi, bu faktiki olaraq övladının cəzalandırılmasıdır. Ancaq bugün həbsdə bizim nə qədər övladlarımız yatır. Bugün həbsdə bizim talasimiya xəstəsi, asma xəstəsi olan Zaur Qurbanlı yatır. Bundan öncə 19 yaşlı Cabbar Savalanlı həbs həyatı yaşadı. Nigar qızımız həbs olundu absurd ittihamlarla. Mən düşünürəm ki, mənim övladım bu uşaqların heç birindən artıq deyil. Mən də o uşaqların analarından artıq deyiləm və lazım gələrsə bu vətən, bu torpaq bizimdir və hər birimiz nə vaxtsa bu torpağın, bu vətənin bir parçasına çevriləcəyik. Və əgər vətən yolunda, Azərbaycanın azadlıq və demokratiya uğrunda qurban tələb olunursa, mən özüm də bu qurban olmağa hazıram və övladımı da bu yolda qurban verməyə hazıram. Bu mənim bir ana olaraq, yəni analar övladlarını, oğullarını vətən üçün doğurlar. Mən də düşünürəm ki, mənim övladım bu vətən yolunda, bu vətənin azadlığı uğrunda şəhid olub və bundan qürur duyaram. Ona görə sadəcə olaraq bu addımı atan insanlara müraciət edirək deyirəm ki, bu addımlarla siz özünüzü xilas edə bilməyəcəksiniz.
Təşəkkür edirəm Gültəkin xanım. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, müsahibimiz Milli Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının sədri Gültəkin Hacıbəyli idi.